Kavárna. Kulturní magazín.
Dobrý podvečer, vítejte v kavárně. Pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití a udělejte si půl hodinku času, protože dnes zalistujeme několika knihami, respektive se do nich zaposloucháme. Řekneme si totiž, jak dopadla anketa Audiokniha roku. A mimo to vás vezmeme na zajímavou výstavu a do muzea Jindřichohradecka. Příjemný poslech přeje Pavla Kuchtová. Umělkyně, která si říká Toybox, právě teď vystavuje v Českém Krumlově. V Šíleho centru, kde byla na tvůrčím pobytu, dostala k dispozici rozměrný sál. Na jeho stěny a vysoké stropy přenesla svou zkušenost se street artem, se kterým kdysi začínala. I v Českém Krumlově potvrdila, že jí stále zajímají ekologická i sociální témata, lidé bez domova, děti, opuštěná zvířata. Výstava Toybox je součástí projektu s názvem Pohledem ženy, který Šíleho centrum připravilo ke stému výročí samostatného Československa.
Tady vlastně vystavuju několik témat. Je to jednak téma lidí, kteří žijí na okraji společnosti, bezdomovců. Potom jsou to obrazy, které reagují na práva zvířat, to jsou vlastně malby. A je to zarámované takovýma velkoplošnýma, velkoformátovýma kresbama, které popisují moje zkušenosti ze stáží v Českém Krumlově.
Já bych se zastavila právě u těch obrazů, u těch portrétů, protože ty jsou tady nejvýraznější asi v tuto chvíli. Vy říkáte, že jsou to bezdomovci a tak dále, ale vidím tady i děti.
Tak vlastně ta výstava je koncipovaná tak, že vlastně to spodní patro nějak popisuje problémy současného světa, nebo aspoň tak, jak je vnímám já. A vlastně na té galerii máte možnost se setkat s mojí rodinou, což jsou teď dvouletý dvojčata. Jejichž portréty tam vidíte, který vlastně zobrazují nějakou moji obrovskou radost z té situace, z toho, že se narodili, že jsou na světě, že jsou živí a zdraví.
Vy jste vyšla ze street artu, je to patrné i tady v Krumlově. Jak jste ten street art přenesla do galerie?
Tak street art se přenáší do galerie snadno, mnohem snadněji, než je tomu naopak. Takže já jsem vlastně jenom vzala takovou svoji metodu, to znamená, že pokryju co největší plochu, co největšíma obrázkama a převedla ji tady do toho krásného sálu Egon Schiele Art Centra.
Vy jste říkala, že tady vlastně i reagujete na zdejší prostředí Českého Krumlova?
Je to tak, vlastně na těch velkoformátových kresbách zobrazuju tady, jak takhle vydechuju nebo vyfoukávám do vzduchu obrazy, což je vlastně můj nějaký popis toho, jak jsem začala tady v Krumlově tvořit svoje malby. Pustila jsem se do malby. Tohle je další obraz, který zobrazuje můj autoportrét, jak lezu do popelnice, protože vlastně měsíc jsem se tady živila jenom z toho, co jsem našla v popelnici za Kauflandem, abych upozornila na plýtvání jídlem. Potom tady ta postava, která je u schodů, tak to jsem já v takovým bojovným postoji, protože já jsem bojovnice, fighterka, dělám tajský box a byla jsem tady na boxu v místním boxerském klubu českokrumlovském a vlastně stojím takhle naproti svým démonům, kterým se bráním vstupu na tu galerii, kde jsou moje děti a moje babička a vlastně tam jsou to nějaký obrazy mých blízkých a v rohu je to zarámovaný takovýma dvěma balonkama ve tvaru srdíček, protože vlastně tady to místo je pro mě hodně osobní, protože vlastně tady jsme se domluvili na tom, že ty děti budeme mít.
Vy jste říkala, že vlastně svými obrazy a vůbec tím, co děláte, reagujete na společnost, na to, co se v ní děje, že vlastně se snažíte upozornit na některé jevy, také o vás známe, že zachraňujete psy, že se vlastně orientujete na zvířata, která jsou v nouzi nebo která už jsou vlastně skoro na hranici přežití. Jeden obraz tady taky tomu napovídá.
Tak já teď už tolik nezachraňuji psy, byla doba, kdy jsem se brala do dočasné péče. Tady z té doby vlastně v mi stále zůstal pes štěňák, kterýho si můžou návštěvníci prohlídnout na jednu z pláten a který byl vlastně neadoptovatelný, protože je to týraný pes z množírny ze Slovenska, kde vlastně má nějakou genetickou zátěž. Není jasný, jestli ho někdo týral nebo jestli vlastně je takhle geneticky poškozený. Každopádně je to nějaký důsledek vlastně lidského šlechtění psů, kde my jsme vlastně vyšlechtili nějaký psy jako naše společníky a přitom je necháváme chcípat v útulkách.
V kavárně vám často představujeme některé novinkové audioknihy. Dnes to bude trochu jiné. Vrátíme se totiž k loňskému roku a k tomu nejlepšímu, co tvůrci natočili. Jinými slovy, připomeneme anketu Audiokniha roku. Do soutěže vydavatelé přihlásili 87 titulů, to je o 10 víc než v roce předešlém. Asociace vydavatelů ocenila nejlepší audioknihy letos už po páté. Odborná porota se shodla, že tím vůbec nejlepším, co v loňském roce ve studiích vzniklo, je rozsáhlá adaptace s názvem To Stephena Kinga z dílny vydavatelství One Hot Book. Na své si v tomto případě přijdou nejen fanoušci mistra hororu.
Nějakou chvíli se upřeně díval na tuto fotografii a už se chystal album zavřít, když tu se stalo totéž, co tenkrát v prosinci. George na fotografii pohnul očima. Ty se zvedli a setkali se s Billovými. Umělý tymolinový úsměv George se změnil na odpudivě potěuchlý šklep. Pravé oko se trochu přivřelo do mrknutí. Brzy naschledanou, Bile. U mne ve skříni. Možná už dnes v noci. Bill odhodil album na druhý konec pokoje. Ruce se mu v hrůze sevřely na ústech. Album narazilo na stěnu a spadlo otevřené na podlahu. Jeho listy se začaly obracet, i když v pokoji nebyl žádný průvan. Samo se zase otevřelo na té hrůzné fotografii, pod níž bylo napsáno Spolužáci 1957 až 1958. Z fotografie začala vytékat krev.
Porota na tomto velkolepém díle v rozsahu 50 hodin ocenila především propracovanost. Četby se zhostilo několik interpretů a vy jste mohli slyšet jednoho z nich, Jana Vondráčka. Vypravěčem se stal Pavel Soukup. A mimochodem, vydavatelství One Hot Book získalo vůbec nejvíc ocenění v jednotlivých kategoriích. Pokud jde o audioknihu podle čtenářů, tady bodoval titul Americký snajper od vydavatelství C-Press. Sledovanou kategorií je tradičně ta, ve které se hodnotí výkony jednotlivých interpretů. Letos patří prvenství Vilmě Cibulkové, Zaskleněný zvěřinec od Radioservisu, a Norbertu Lichému, který předvedl perfektní výkon při načítání slavné sci-fi Den Trifidů. Opět vydal Radioservis ve spolupráci s Tympánem. Tady je ukázka.
Co se to usta hromů děje? Neboť jsem tam ležel dost dlouho, abych věděl, že vedle vrchní sestry jsou hodiny tou nejposvátnější věcí v celém špitále. Každou vteřinu je bere někdo v potaz, aby určil dobu narození, úmrtí, podávání léků, jídla, světla, hovoru, práce, spánku, odpočinku, návštěv, oblékání, mytí. A až doposud hodiny stanovili, že mě každý den, 3 minuty po 7 ráno, přijde někdo umýt a upravit. Ale tentokrát hodiny nejrozmanitější přesnosti odbíjely ze všech stran 8 a stále nikdo nepřicházel.
Den Trifidů se jako četba na pokračování zrodil v ostravském studiu Českého rozhlasu. Titul z roku 1951 režíroval Tomáš Soldán a dramaturgicky ho upravila Eva Lenartová.
Já vnímám, že ten trh s těmi audioknihami se zahušťuje, že se tomu věnuje čím dál tím více lidí. A samozřejmě nakladatelství, které se věnuje jenom těm audioknihám, tak má na to mnohem více prostoru a mnohem více možností, jak tu audioknihu vyšperkovat, aby to nebyla četba na jeden hlas. Tím více si vážím toho, že ten Norbert tímto způsobem zabudoval, protože on je prostě vynikající a u toho mikrofonu, který prozradí všechno, prozradí, co je uvnitř toho herce, tak ten Norbert patří, myslím si, mezi první desítku špičkových rozhlasových herců.
A když už je řeč o vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis, tak to bodovalo v anketě ještě s dramatizací titulu Roberta Harrise Otčina v kategorii dramatizace. Je to práce šéfrežiséra Českého rozhlasu Aleše Vrzáka.
Jsem maximálně spokojen a nadšen. Já myslím, že vždycky ten tvůrce je moc rád, že ta věc je oceněná a dominantně to vnímá jako názor několika lidí, kteří se podílí na udílení těch cen, tak to je vždycky fajn.
Otčina nás zavede do Berlína v roce 1964. Představte si, že Německo válku neprohrálo a připravuje se na oslavu 75. narozenin Hitlera. Je to jedna z nejčtenějších knih v kategorii takzvané alternativní historie.
Heil Hitler!
Heil Hitler, marš kriminální policie, vaše jméno?
Schreiner, Herr Sturmanführer.
No tak mi pověste, Schreinere, kdy se to tělo našlo?
Bude to hodina a něco, pane. Zrovna nám měla skončit hlídka v Nikolaze, pane, tak jsme ohlásili dispečingu, že to bereme. Nejvyšší důležitost, dorazili jsme za 5 minut.
No stačí. Kdo ho našel?
Tamhle ten kadet SS v teplákách. Nástup.
Heil Hitler.
Jméno?
SS Schütze Hermann Jost, pane. Běhám tudy skoro každý ráno. Byla ještě tma. Nejdřív jsem myslel, že vidím labuť. Pak mi došlo, že to nebude labuť, tak jsem se vrátil asi 0,5 kilometru na takovej piknikovej plácek. Je tam telefonní budka.
Tolik ukázka z vítězné audioknihy v kategorii dramatizace. A já bych se ráda ještě zastavila u vítěze v oboru jednohlasá četba. Tady porotu zaujal výkon herce, zkušeného dabéra a zároveň slovesného režiséra Českého rozhlasu Lukáše Hlavici. Z ukázky jistě hned uhodnete, o jaké předloze je řeč.
Jestli pak by $20,000 zvyklalo to vaše rozhodnutí? Nikoli. Jestli pomýšlíte navíc, tak vám to nespolknu. Vím moc dobře, co má pro mě jakou cenu. Já rovněž, msie, rečete. Co máte proti mé nabídce? Poirot vstal. Prominete-li mi osobní narážku, nejste mi sympatický, msie, rečete, prohlásil. Na to opustil jídelní vůz.
Určitě jste poznali, že jídelní vůz, z něhož slavný belgický Hercule Poirot odchází, se nachází ve slavném Orient Expressu královny detektívek Agáty Christie. Vydavatelství One Hot Book si v tomto případě dalo záležet také na hudebním doprovodu a obalu. Nicméně cenu za obal roku získal jiný počin tohoto vydavatelství, a sice Nekonečný příběh. One Hot Book vydal také nejlepší knihu pro děti a mládež, jde o knihu džunglí. A zvláštní cenu Asociace vydavatelů audioknih za mimořádný přínos v oblasti audioknih a mluveného slova převzal pan Zdeněk Svěrák.
Kavárna. Kulturní magazín.
Najdete v nich skoro 1400 figurek lidí a zvířat a 133 z nich se pohybuje. Řeč je o největším mechanickém lidovém betlémě na světě, o krýzových jesličkách. Některé postavy do nich ale nepatří, naopak jiné se dosud skrývaly v depozitáři Muzea Jindřichohradecka. To by se mělo do 2 let změnit.
Podařilo se nám zdigitalizovat staré skleněné desky a na těch skleněných deskách byl betlém, který byl nafocen v roce 1936, a přesně jsme viděli, že v podstatě současné uspořádání betlému je, nechci říct špatné, ale je postavené jinak, než bylo původně v tom krizovém období.
Vysvětluje etnografka Muzea Jindřichohradecka Alexandra Zvonařová, jak při restaurování krizových jesliček pracovníci muzea přišli na to, že některé figurky do scenérie nepatří. Naopak další, které už pohromadě držel jenom lak, se ukrývaly v depozitáři muzea.
To, že tam budou ty figurky přidány, to asi úplně běžný návštěvník nezjistí, ale zjistí, že některé velké celky, které byly původně třeba strčené téměř do Steinerchova betlému, budou přesunuty opravdu tak, jak patří do toho krízova, třeba ten statek, který byl takový známý s těmi ženami, které stloukají máslo, a tak to bylo takové docela trošku větší zásahy. Takže si myslím, že člověk, který sem chodil častěji, takže to určitě zjistí tu změnu.
Figurky z betléma budou po restaurování taky mnohem barevnější.
V průběhu toho, dejme tomu 60-letého působení, co tady byl, tak se mu věnovalo několik, musím říct, opravářů v uvozovkách, protože to nebyli žádní restaurátoři. V podstatě to byli nějakcí správci, kteří to velmi neodborně opravovali, takže různě přetírali barvy, jak je to napadlo, a vytvořili takové nánosy šedozelených barev, takových v podstatě nevýrazných. V podstatě ty barvy tam, ne že by nebyly vidět, ale byly velmi nevýrazné.
Téměř 1400 figurek lidí a zvířat i další kulisy z krízova betléma projdou rukama výtvarnicím Tereze Krnínské a Zdeňce Skořepové. Poradit si musí například i s opravami domu, ukazuje Zdeňka Skořepová.
Tašky byly taky papírový nebo ze dřeva, ale hlavně byly z pšenice. a to už je všechno prolezlý červotočem a molama, takže to se všechno sundává a dávají se na to úplně nový střechy, třeba zlíka prostě z přírodního materiálu.
Některé části vytvoří úplně nové, třeba jako v případě hlavy jednoho z andělů.
Tam byla hlava z malinký figurky a ta hlava je z biskvitu, což je úplně jiný materiál, než se používal, takže se tam bude tu hlavu si prostě vymyslím a udělám ji, vymodeluju prostě hlavu, která by k tomu jako andělu šla, aby byla i jako rozměrově k tomu tělu, jo? Protože tam byla, jak vidíte, takováhle hlavička, jo? A to vůbec k tomu nejde, že jo? Takže ten anděl byl takový spíš jako legrační.
Takže to je opravdu jemná práce, dokládá i to, že tady máte lupu na stole.
No jo, no, to se musí dělat lupou, no, nedá se nic dělat. Jinak bych na to neviděla, už jsem taky slepá.
Opravené figurky se postupně do krízových jesliček vracejí a tak můžou návštěvníci porovnat jejich syté barvy s těmi nevýraznými u postav, které na péči restaurátorů teprve čekají. Na konci května, kdy uplyne 100 let od smrti řezbáře Tomáše Krýzy, se návštěvníci muzea budou moct restaurátory potkat a o jejich práci na obnově největšího mechanického lidového betléma na světě si i popovídat.
A je tu knižní recenze. Do studia přišel Filip Černý. Filipe, jakou knižku si sebou přinesl?
Pro dnešek mám před sebou knižku německého autora Petra Wohllebena Tajný život stromů. Knižka má podtitul Co cítí a jak komunikují? Objevování fascinujícího světa. Před nedávnem ji už ve čtvrtém dotisku vydalo nakladatelství Kazda. A proč jsem právě po této knižce šáhnul? Vzpomínám si v roce 2007, když po orkánu Kyrill zůstala spoušť na Šumavě, tak následovala kůrovcová kalamita a po ní hned následovaly různá vyjádření, především politiků, o tom, jak nezodpovědný ministr životního prostředí a ekologický experiment způsobili, že Šumava umírá a vysychá. No, uplynulo od té doby 10 let. Já sám bydlím na kraji hodně velkého lesa a musím říct, že kůrovcová kalamita pokračuje. Je to možná díky suchu, nevím, ale ten hospodářský les, který mám za barákem, tak v podstatě také uschnul a těžaři nestačí kácet vzrostlé, leč mrtvé smrky. Říkám si, jestli také bude následovat teď zase smršť vyjádření různých politiků a rádoby odborníků o tom, jak lesníci nezodpovědně svým experimentem tím, že pěstovali hospodářský les, způsobili takové velké ztráty. Obávám se, že nikoliv. Ale právě pochody v lese jsou hodně složité a rozhodně je to s nima komplikovanější, než můžeme slýchávat v mediálním prostoru. A právě ta knížka Tajný život stromů dokáže přinést čtenáři fascinující vhled do toho, co se v české přírodě děje, jak les funguje. Petr Wohlleben, autor, je sám lesník. V knížce se píše, že už jako dítě se chtěl stát ochráncem přírody, vystudoval lesnictví a 20 let pracoval jako úředník, než si řekl, že ho to nebaví a stal se praktickým lesníkem a v průmyslovém Poríní se snaží v současnosti obnovovat přirozené lesy. V knižce Tajný život stromů zúročuje své lesácké zkušenosti. Píše velmi fundovaně, ale musím říci velice čtivě. Když otevřu obsah a řeknu, že kapitoly se třeba jmenují Stromová loterie, Etiketa pro stromy, Záhadná vodní logistika, Jedub měkota, tak už z toho je jasné, že nejde o žádná suchopárná skripta, ale o vlastně čtivou odbornou knížku na pomezí beletrie nebo možná i poezie. Já bych řekl, posuďte sami, Já jsem dnes začal kůrovcem, tak dnešní ukázka bude právě věnovaná tomuto broučku. Vybral jsem takovou, kde se dozvíte, že i člověk si může pochutnat na tom samém, co kůrovec, který právě v současnosti uhuntuje naše lesy. Takže kniha Tajný život stromů, autor Petr Wohlleben, stránka 110, ukázku čte Martin Hlaváček.
Objektem hříšné touhy je kambium, sklovitá růstová vrstva mezi kůrou a dřevem. Odtud strom expanduje tak, že vytváří směrem dovnitř buňky dřeva a navenek buduje kůru. Kambium je šťavnaté a k prasknutí naplněné cukrem i minerály. V nouzi se stává potravou i pro člověka, což si sami můžete zjera vyzkoušet. Pokud najdete větrem čerstvě vyvrácený smrk, můžete kapesním nožem odstranit kůru. Pak přejíždějte čepelí na plocho přes kmen a slupujte dlouhé, zhruba centimetr široké pruhy. Kambium chutná asi jako lehce pryskyřicí ochucená mrkev a je velmi výživné. To vědí i kůrovci a proto vyvrtávají do kůry chodbičky, aby svá vejce mohly naklást co nejblíž tomuto zdroji energie. Tady se mohou larvy, dobře chráněné před nepřáteli, vykrmit, až jsou co nejtučnější. Zdravé smrky se brání terpeny a fenolickými substancemi, které dokonce dovedou brouky zahubit. Když se to nepodaří, přijde na řadu lepkavá pryskyřice a hmyz znehybní. Švédští badatelé nicméně zjistili, že škůdci mezitím stačili doladit arzenál. Stoupl počet hub, které nosí na svém těle. Ty se při navrtání kůry dostanou pod ní, kde otupí chemické zbraně smrků a promění je v neškodné substance. Protože houby rostou rychleji, než brouci vrtají, mají vždycky nějaký náskok. Tím se kůrovci dostávají pouze na odmořený terén a mohou se dle libosti obsloužit.
V kavárně už pomalu dáváme židle na stoly, ale ještě stihneme pár tipů na příští dny. Muzejní noci nebo dny otevřených dveří pořádají u příležitosti Dne muzeí tyto instituce po celé republice. A třeba v Táboře spojí v pátek síly hned 10 místních kulturních stánků. Kromě Husického muzea to budou například Galerie 140 nebo Galerie u Radnice, anebo dílna nakladatelství Baobab. Páteční noc je zároveň nocí kostelů. Zapojí se do ní téměř všechny svatostánky v českobudějovické diecézi. Proto koukněte na web Noc kostelů a vyberte si svou obec nebo město, které chcete navštívit. A opomenout nesmíme ani budějovický majáles, který začíná už v pondělí a do pátku nabídne nespočet besed, koncertů, divadelních představení, literárních setkání a podobně. Tak neseďte doma, ale běžte někam za kulturou. Inspirativní týden vám přeje Pavla Kuchtová.